Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht titujt kryesor. Një muaj para burgim për deputetët e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kadaj Bujupe. Vetëvendosje dorëzon në ankesë në Gjykatën Supreme, kërkon anulimin e vendimit për rinumrim të votave. Gjykata speciale do të ndajë drejtësi në mënyrë të paanshme dhe të pavarur, thot kryetarja e saj Ekaterina Trendafilova. Mbi 230 veta të vrarë nga sulmi në një xhami të Egjiptit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me urdhrin e gjykatës themelore, policia Kosovës ka arrestuar sot tre deputet të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurtin, Albulena Haxhiun dhe Donika Kadaj Bujupin. Ata akuzohen për përdorim të mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhje të gazit lotësjellës në seancat e kuvendit. Deri tek arrestimi ka ardhur pasi që të njëjtit nuk janë paraqitur në gjykatë. Lideri i vetëvendosjes, Visa Rymeri, ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se të tre deputetëve u është shqiptuar masa prej 30 ditësh para burgim. Më shumë holsin nga Zjadin Gashi.
Policia Kosovës ka arrestuar deputetët e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Ata janë arrestuar në bazë një urdhër arresti të lëshuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë të mërkurën pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancën gjyqësore. Një skenë dramatike ka ndodhur gjatë arrestimit me forcë të deputetit Albin Kurti në hyrje të kuvendit të Kosovës, ndërsa po shkonte në seancën plenare të kuvendit. Aty deputetët e vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij, duke ushtyrë me policinë, e cila ka përdorur edhe sprejin djegës për t'i larguar ata. Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit ka reaguar Visa Rymeri, kryetari lëvizjes së vetëvendosje. Ai ka konfirmuar se të arrestuar janë edhe deputetet Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Sipas Rymerit, veprimet të tilla të organeve të drejtësisë dhe të sigurisë janë me prapavijë politike.
Pra, tre deputetët ishin duke ardhur në seancën e cila është thirrur për sot, si vazhdimi i seancës që filloi dje, ku këta tre deputet morën pjesë dhe sot erdhën që ta vazhdojnë atë seancë dhe u penguan nga policia në hyrje këtu përmes një brutaliteti në të cilin e psuan edhe disa deputet tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Kjo është edhe një rast ose vazhdimësie një përndekje masive dhe gjithë përfshirëse që ka fillu ndaj lëvizjes vetëvendosje veçanërisht kohëve të fundit me dënimin e katër aktivistëve tonë me 21 vite burg pa kur farë prove e as dëshmije dhe pastaj me këtë vazhdim të këti gjyqi të padrejt ka shi deputetve të lëvizjes vetëvendosje në këtë rast për shkak të protestës sonë me që rast e mbrojtëm suverenitetin e Republikës dhe integritetin territorial të vendit.
Pas arrestimit të tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka shprehur keqardhje për atë se çfarë u ka ndodhur deputetëve të kuvendit. Haradinaj ishte pjesë e opozitës bashkë me lëvizjen vetëvendosje kur me gaz lotësjellës po pengoi ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi. Ai edhe tash beson se bashkë me vetëvendosjen e kanë kundërshtuar me të drejtë këtë marrëveshje, por ka këshilluar deputetët e vetëvendosjes se ata duhet të paraqiten në gjykatë.
Mendojmë se ai veprimi i atëhershëm i kundërshtimit ka sjellë efektet e mira për vendin. Ekziston një dallim në çështje të procedurave. Pse? Kundërshtimi ka qenë politik dhe është i pastër politik. Pra nuk është sulm në rend dhe ligj. Ndërsa qëndrimi i aleancës atëherë ka qenë që me qenë që është kundërshtim politik, e se është kundërshtim ligjor me ju përgjigjë organeve të rendit dhe drejtësisë. Pra këtu ekziston një dallim. Unë mendoj që deputetët që kanë pas kurajon edhe vetdijen me i kundërshtu, nuk kanë pse mos më paraqit edhe në polici dhe në gjykatë, që ata s'kanë bërë kur gjo që meriton me unë shef.
Ndërku edhe shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se këto pamje si sot nuk do duhet të shieshen më në rrugët e Kosovës.
Unë besoj që ngjarjet e tilla dhe pamjet e tilla nuk duhet të përsëriten, por unë i ftoj gjithë që t'i nënshtrohen sundimit e ligjit dhe të respektojnë organet e drejtësisë, të kërkojnë drejtësi përmes rrugëve ligjore dhe kushtetuese.
tre deputetët e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albolena Haxhiu dhe Donika Kadaj Bujupi, akuzohet për siç thuhet përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht të hedhjes së gazit lehtësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare. Në disa seanca, ata kanë hedhur gaz lehtësjellës në kuvend për të penguar zhvillimin e seancave plenare në të cilat ishte parapara shqyrtimi dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të bëhet të rinumrimi të gjitha votave në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, komuna këto ku ka fituar lëvizja vetëvendosje, kjo e fundit sot ka dorëzuar ankesën në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e këtij vendimi. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar dy ankesa në Gjykatën Supreme të Kosovës ndaj vendimit të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili kërkon rinumrimin e tërësishëm të votave për komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Sipas zyrtarëve të lëvizjes së vetëvendosje, vendimi i PZAP-it është jashtëligjshëm, po ashtu i dëmshëm për procesin zgjedhor. Për këtë, ata kërkojnë anulimin e këtij vendimi. Pas dorëzimit të ankesës, Dardan Sejdiun, nën kryetari lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se vendimi i PZAP-it është i motivuar politikisht.
Ajo që mund të them gjithashtu është që nuk do të pranojmë asnjë rezultat i cili vjen si pasojë e këtij lloj manipulimi me sistemin e drejtësisë dhe me votën e qytetarit. Lëvizja vetëvendosje po e thot qartë dhe po e thot drejt. Nuk ka pas proces më të mirë zgjedhor se ky i zgjedhjeve lokale.
Ndryshe, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të enjten ka marrë vendim për rinumrim të votave pas një ankese që ka bërë Lidhja Demokratike Kosovës që të bëtë rinumrimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës për shkak si që shtën numrit të madh të votave të pavlefshme dhe flet votimeve të zbrasta. Në garë për kryetar të Prishtinës janë Shpenda Ahmeti, lëvizjes së vetëvendosje dhe Arban Abrashin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, për të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do të vlenë më, kandidati i vetëvendosjes Shpend Ahmeti prindte me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit, e përsia kandidatit e vetëvendosjes Mytaheras Kuka ishte vogël në garën për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numruar votat me kusht, votat e personave me nevojat të veçanta dhe votat përmes postës në disa komuna. Pas numrimit të këtyre votave, është përmbysur rezultati fituesit në garën zgjedhore për kryetar të komunës e Istogut. Para numrimit të këtyre votave, Hakir Ugova i Lidhjes Demokratike të Kosovës u dhishte me 671 vota kundrejt Gani Dreshajt,